Wil begin met die vraag of jy regtig gelukkig wil wees. Wil jy die gelukkigste mens op aarde wees? En dan wil mens dadelik sê, hallo, is dit nou nie 'n dom vraag nie, natuurlik. En wat hierdie psalm vir ons doen, is om vir ons te sê, wat moet jy maak, sodat jy die gelukkigste persoon in die heelal sal wees? Gister toe ons gesels het hier, het Maria vertel van die resep. As jy die regte resep in die lewe volg, dan sal die gevolge reg wees. So as jy die verkeerde resep volg wanneer jy koek bak, is die koek nie goed nie. En hier in hierdie psalm gee die Here vir ons, wat is hierdie resep van God, sodat jy die gelukkigste mens kan wees? Dis wat hy bedoel met hierdie heel eerste woordjie, wel gelukzalig. Dit sê baie meer as om net te sê, dit gaan met jou goed. Welgelukzalig beteken, dit gaan met jou wel, nee? Goed. Jy is gelukkig, jy is salig. Dit is asof jy in die warm bakkende son van die Here se genade en sy teenwoordigheid is. Daar is niks wat jy verder nodig het nie. Dis nie dat jy daar in die son sit en brand nie, dis net so lekker wintersonnetjie. Jy het nie een hinkering na kos nie, jou maag is vol, jy is nie dors nie. Jy kan net so sit en so wees, en ach, as jy toch net altyd so kan wees. Wel gelukzalig. Nou gaan die rest van die psalm vir ons een baie duidelike contrast wys, om te sê, maar, hoekom kan mens wel gelukzalig wees, en die contrast daar teenoor van mense wat het net nooit sal kan hê? Hierdie welgelukzaligheid waarvan hy praat, is nie 'n seën wat die Here oor ons uitspreek nie. Dit is iets wat jy ontvang, omdat jy op 'n sekere manier lewe. Dis die gevolg van iets. Dis daar. As jy lewe soos hy sê, wat ons nou na gaan kyk, dan sal hierdie welgelukzaligheid jou nou wees. Nie miskien nie, maar regtig. Hy begin deur eers te sê, weet jy, daar's goed wat jy nie moet doen nie. Dis asof hy daarmee dadelik sê, as jy lewe soos jy vanself sou lewe, sal hierdie welgelukzaligheid nooit jou nou wees nie. Daar's 'n paar goed wat jy nie moet doen nie, waarmee jy moet ophou as jy daarmee besig is. En dan gee hy dit soos in trappe van vergelyking, nee, julle ken nie trappe vergelyking van sleg, slegter, slegste. Dis waarmee hy beginne. Hy sê, jy moet nie wandel in die raad van die goddelose nie. Goddelose is mense wat nie na God wil luister nie. En hy sê, jy moet nie lewe soos die raad wat daai mense vir jou gee nie. Jy moet nie luister na hulle nie. Jy moet nie lewe soos hulle lewe nie. Maar dis asof jy nie saam met hulle moet stap in hulle lewe nie, of soos hulle stap. Maar dan sê hy, maar wacht een bykie, as jy net eers met hulle begin saamstap, dan raak jy so gewoond aan hulle, nou, gaan staan jy waar hulle staan. Dan stap jy nie net voorby nie, jy gaan staan by hulle. Moet nie staan waar die son daar staan. Ja, en as jy een rukkie gestaan het, ja, dan gaan sit jy sommer by hulle, nee, dan word jy deel van hulle kring. En dan is dit nie net dat jy luister na hulle raad nie. Jy saam met hulle drijf jy die spot met ander wat nie na hulle raad luister nie. Dan drijf jy die spot saam met hulle oor mense wat na God luister. Moenie saam met die sondaars, die goddeloses, stap nie. Moenie by hulle sit nie. Moenie saam met hulle werk en saam span met hulle nie. Dis die eerste ding wat jy moet doen, as jy wel gelukzalig wil wees. Dan die contrast daar teenoor. Wat moet jy doen? Jy moet jou behaag vind in die wet van die Here. Wat dit beteken is, jy moet vreugde en opgewondenheid hê in dit wat die Here leer. En dan die woord wat hy gebruik vir die wet, dis nie die 10 gebooie nie. Die woord Torah, die Joodse woord, wat beteken die instruksies van God, die rigting wat God gee. Jy moet vreugde vind in die rigting wat God vir jou gee. Jy moet vreugde vind in die woord van die Here, want dis waar hy vir jou hierdie instruksie, hierdie rigting vir jou aandui. Soveel so dat jy dit oor dag en nag oordink. Nou bedoel hy, die Jode het destyds hierdie gewoonte gehad om die wet van die Here saggies te herhaal, die heel dag soos hulle loop, sê hulle dit oor en oor en oor vir hulle self. Nou ja, jy kan dit sê en sê en sê, maar ander goeders doen, nee. Dis nie wat hy bedoel nie. Hy bedoel hiermee dat die woord van die Here in jou gedagtes is die heel dag. Wat is die eerste ding waarin ek dink wanneer iemand voor my inry? Dit moet iets van die woord van die Here wees. Nie dit wat om my gebeur nie. Dit wat om my gebeur, kom nadat ek iets van die Here en sy woord in my gedagtes het. Wanneer ek so vreugde vind in die woord van die Here en die rigting en die instruksie wat hy vir my gee, as dit heeltyd in my gedagte is, dan sal ek hierdie welgeluksaligheid ken, sal dit myne wees. Die kontras, nie dieselfde as die ander. Dit is 'n tema wat reg deur die Bybel gaan. In Levitikus sê hy vir Moses, as julle in die beloofde land ingaan, dan moet julle nie soos hulle wees, wat buite die volk van God lewe nie. Moenie soos hulle wees nie. Jesus sê self in Matteus, hy vergelyk oor hoe die ongelowiges met hulle gode praat, en dan sê hy, moenie soos hulle maak nie. Julle moet anders. En Paulus skryf, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke vernuwe. Hoe vernuwe God jou denke? Deur sy woord, deur dit te lees, deur jou vreugde daarin te vind en dit te oordink en verder te dink daaroor. Wat sou dit als kom beteken? Is dit nie wonderlik wat hy hier sê nie? Wat sou daai ding beteken? Wanneer jy jou vreugde in die wet van die Here vind en sy instruksie, dan sal jy geluksaligheid, wel geluksaligheid ken. Dan sal jou lewe wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Nou hier is 'n paar goed wat mense in hierdie beeld moet raak sien. In die eerste plek is 'n boom plant hom nie self nie, nê. 'n Boom wat by waterstrome geplant word, is geplant daar. Dis wat hy hiervan bedoel. Jy kan in jou gedagtes dink aan 'n boom wat in die woestyn staan. Ag man, dit gaan bitter swaar. En dan kom God en hy vat daai boom en hy plant hom by 'n waterstroom. Kan jy jou dink hoe verander die boom? Dan word hy soos 'n boom wat nie van struik gebring word deur wind en stormreën nie. Hy word sterk. Hy staan by water. En hy bring sy vrugte. Jy sou kon sê, God vat ons uit 'n dorre, verlate, sonde lewe. En dan werk hy in ons met sy gees, die wedergeboorte en die geloof. En hy plant ons by die lewende water van Jesus Christus. En 'n boom ontvang nie maar net die water en dit gaan deur hom nie. Soos wat die boom die water ontvang, so groei die boom en hy word sterker. So is dit met ons geloofslewe ook. Of ek nou 5 jaar is, of 10, of 20, of 80, of 90, soos wat ek die lewende water ontvang, so groei die boom, so groei my geloof, so groei ek sterk, sodat ek vrugte sal dra, op sy tyd. Vrugte van nederigheid, van meegevoel, vrugte van liefde, van verdraagsaamheid, van geduld, vrugte van omgee vir ander. Maar dis nie so met die ongelowige nie. Weer hierdie kontras. 'N Ongelowige is nie soos 'n boom wat by waterstrome staan nie. Die beeld wat hy gebruik is wanneer 'n mens koring uitwan. Jy kan jou dink, jy sny die koring af. Jy gooi dit op die dorsvloer en jy trap daarop. Dat die koringkorreltjie kom los van die lang stingels. Die aar, en dan uit die aar uitkom, die koringkorreltjie kom uit daai doppies wat om hom is. Daai doppies, dis die kaf. Hierdie lang stele kan jy nog gebruik om in die lande te gooi, as jy die onkruid wil keer. Jy kan dit nog gebruik as voer vir beeste en vir pere. Maar daai doppies wat om die koring is, die kaf, hoe skei jy die kaf van die koring? Jy vat die kaf, destijds het hulle dit met die hand gedoen, en jy gooi dit so in die lug. Dan is die koringkorreltjie is swaar, hy gaan op en hy kom weer terug, hy val weer in die mandjie, maar die kaf is 'n ligte ou doppie, die wind waai hom weg. Wat word van hom? Gone, hy is weg. Jy weet nie eens waar val hy nie. En so lyk die lewe van hulle wat nie by God lewe nie, wat nie in sy woord hulle vreugde vind nie, wat nie sy woord deurdink nie. Hulle is soos kaf wat weggewaai word. En as die windjie draai, dan is hulle opgewonde en verskriklik val hulle agteroor in vrees, want dis 'n nuwe wind wat waai. Waarheen gaan hierdie wind ons waai? Nie soos 'n boom wat stewig en sterk bly staan om te weet, ek is geanker in Christus, die lewende water. Selfs al sou ek siek word, selfs al sou my geliefde te sterwe kom. Selfs al sou ek my werk verloor. Vas en stewig staan daai boom. En selfs in die swaarste droogte dra hy vrugte. Want alles is droog om hom. Hy staan by 'n stroom van lewende water. Wat nie opdroog. In vers 5 sê hy, die goddelose sal nie kan staande bly voor die Here se oordeel. Almal van ons kom voor die Here se oordeel. Wanneer hy weer kom, is daai finale oordeel daar. En dan sal hierdie kaf wat so wegwaai, wegbrand. Maar die boom, die geregverdige, wat in Jesus Christus se lewende water lewe, sal vergader word saam met God in sy reg, saam met die regverdiges. Die regverdiges wat aan God se kant staan, dis wat die woord sê, nê? Die goddelose sal nie meer tussen die regverdiges van God wees nie. Hulle sal nie daar kan wees nie. Want hulle is soos kaf wat deur die wind weggewaai is. En al wat oorbly is hierdie sterk bome wat langs lewende water staan. Hy sê spesifiek dat in vers 6 dat die Here ken die weg van die regverdiges. En dan bedoel hy baie meer net as dat hy weet wat ons weg is. Dis amper meer soos die nuwe vertaling dit sê, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Die Here ken hulle pad en hy laat hulle op daardie pad lewe. So moet ook nie te trots wees daarop as jy ervaar dat die winde van die lewe jou nie ontstel nie, maar dat jy soos 'n boom is. Weet dat dit hy is wat jou op hierdie pad lei om in sy woord jou vreugde te vind. Soos wat dit hy is wat jou by die waterstroom plant, so is dit hy wat jou die vreugde laat ervaar van sy woord en sy werk. En daarom hoef jy nie bang te wees dat jy die pad sal byste raak in jou lewe nie. Want dit is God wat jou op sy weg hou. Jy loop dit nie op jou eie krag nie. Hy bewaar jou. En hoe kan jy seker maak dat jy daai bewaring ontvang? Vind jou vreugde in die woord van die Here en oordink dit dag en nag. Dan as jy in die vergadering van die regverdiges, dan sal jy wel geluksalig wees. Nie net een dag wanneer ons by God is in die hiernamaals, maar in die hiernoumaals sal jy in hierdie lewe met al sy moeilikheid en al sy beproeving en al sy vrees en al sy swaar kry, sal jy in hierdie droogte van hierdie lewe wel geluksalig wees soos 'n boom wat langs waterstroom staan en sy vrugte op sy tyd. Oor die volgende maande gaan ek nie en dan uit die psalms uitpreek. Hierdie psalm is so typ van 'n inleiding ook vir al die psalms wat kom. In al die psalms wat kom, sal ons te doen hê met hierdie kontras van die wat hulle vreugde in die Here vind en die wat nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die lewende water. Vind jou vreugde in hom, en jy sal seker wees, omdat jy die vrugte in jou lewe sal sien. Wel gelukzaam. Ek wil 'n voorbeeld daarvan gee, juist nou, wil ek kyk na die koronavirus. Ek het regtig 'n besondere skrywe ontvang en ek onthou my dat ek het vir julle op e-pos ook aanstuur. As ek het nie gedoen het teen woensdag of donderdag, dan sê vir my. In Context Ministries gee gereeld so 'n bietjie 'n Christelike perspektief oor gebeure in die wêreld. Hulle het onlangs een geskryf, juist rondom die koronavirus. Maar iets wat hulle geskryf het, wat ek nog nêrens elders gehoor het nie, en waar ek voor die Here moet sê jammer en vergewe my dat ek nie ook daaraan gedink het van die begin af nie, want dit is eintlik wat mens sou verwag van mense wat in die lewende water geanker is. Hoe reageer die Christene op COVID-19? Hoe reageer ons? Hoe reageer hulle wat in China bly, wat langs hierdie waterstrome staan? Hulle skryf, hulle het nou kontak met baie kerke oor die wêreld heen. Hulle skryf, iemand uit China uitskryf dat ons vind ons vrede in Psalm 91, en ons herhaal dit baie keer vir mekaar. Jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag of vir die aanvalle oordag nie. Vir die pes wat in die donker toeslaan of die siekte wat helder oordag verwoesting saai. Hy skryf dit vir die bome langs die waterstrome. Vir gelowiges, die Here is jou beskermer. Jy hoef nie bang te wees hiervoor. En dis waaraan hulle vashou. Lees vir julle wat skryf hy, en ek gaan dit in Engels lees, omdat my vertaling dalk hier en daar die ding sou vasknoop. The Christians in Wuhan have been renewed and have risen up to preach the gospel and hand out a free though precious mask with a tract to the passers-by, risking their own health but wearing protective suits and equipment if they have, to be a blessing. And how, as a result, the Christians in Wuhan, who until recently were looked down on and persecuted perhaps more than in other places in China, are now looked on as messengers of hope in the midst of despair, even by some officials. According to what I read from one house church leader, the entire view of Christians there has changed. The church is rising up to be what Jesus intended. Binne die krisis in Wuhan is Christene besig om vir ander te wys hoe lyk Jesus Christus in die krisis. Sonder om onnodig uit moeilikheid te soek en die siekte te gaan soek, gebruik hulle die kitrale, die klere wat hulle kan. En vir die wat hanker en vrees bevang, hulle soek na maskers want daar is nie meer nie. Hulle haal hulle sinne wat hulle sou kon dra uit die kas en gee dit vir die ander, vir die ongelowiges. Watter geleentheid bied die vrees vir hulle wat soos kaf deur die wind van vrees weggewaai wil word? Wat doen ons wat as bome langs waterstrome staan om hulle te bemoedig en te wys? Hier's iets anders. Ek lees nog 'n deeltjie. In an open letter calling for prayer from Christians around the globe, an anonymous Wuhan pastor affirms the following. Christ's peace is not to remove us from disaster and death, but rather to have peace in the midst of disaster and death, because Christ has already overcome these things. Dit is om binne die krisis nog steeds wel gelukzalig te kan wees. Want jy loop nie saam met die sondaars nie, jy staan nie by hulle nie, jy sit nie by hulle nie. Jy vind jou vreugde in die instruksie van God en jy oordink dit dag en nag. Christus het jou oorgeplant. Die Gees het in jou die wedergeboorte en geloof gegee. Lewende water wat jou so sterk maak soos 'n boom wat sy vrugte dra wanneer dit moet. Regverdige. Sonder vrees. Sonder om neer te kyk op hulle wat nog vrees het, vir hulle 'n getuienis te wees. Mag hy verheerlik word deur sy kinders in hierdie tyd waar baie dink dis 'n krisis en party weet dit is net nog 'n siekte. Maar mag hy ons gebruik om hierdie vrede te bring en standvastigheid terwyl ons dit in ons ervaar. Mag ons vir mekaar bid dat elke een wel gelukzalig sal wees in die Here. Kom ons bid saam. Onse Vader, en as ons hierdie boodskap gehoor het wat U vir ons gee deur die psalmskrywer in hierdie eerste psalm, dan kan ons sê dankie vir U vrede. Dankie dat U kommer en vrees van ons laat afloop soos water van 'n eense rug. Here, help dat hierdie vrede wat ons nou in hierdie oomblik beleef, by ons sal bly en in ons sal lewe en sal groei en sal sterk wees. Ons weet hoeveel keer ons hier wegstap en net nou maar die vrees oor iets ons weer beetpak. Help ons om nie met hulle wat nie in U hulle vreugde vind nie, om nie met hulle saam te stap, by hulle te sit en saam met hulle te sport nie, na hulle raad te luister nie. Help ons om juis ons vreugde in U woord te vind, want dit is U wat die weg van die regverdige ken en ons daarop lei. Dit is U wat ons so laat lewe daar waar U ons geplant het in die geloof. Vul ons al meer met die lewende water van Jesus Christus En laat dit ons sterk maak en laat dit vrugte dra wat U sal verheerlik. U sal verkondig. Help hulle wat dit nie het nie om dit by ons raak te sien en 'n verlange daarna te hê. Maak hulle ore oop, berei hulle harte voor vir die getuienis sodat hulle U sal leer ken en dat U hulle ook sal plant langs die waterstroom. Sodat meer en meer hulle vreugde in U vind. En meer die welgelukzaligheid van God sal ken, nou in hierdie lewe, maar in ewigheid. Ons vra dit in die naam van Hom wat in ons die lewe is. Jesus Christus. Amen.